Egunon, Jon Jimenez naiz, Txalapartako editorea.
Bon, lehenik hor Durango azokan gaude, eta beste, zuek noiz azten zarete buru belarri Durango azokarekin, zuen urtearen zezazoina eta ze garrantzi du.
Durango maratoi bat zen modukoa da, eta azokara izteko azken egun hau dira pixkat sprint bat, baina maratoia da, ze irailetik argitaletxean aldatzen da txipa, eta irailetik ja azten da Durangoko txipa.
Eta beti egoten da estres bat egun batzu lehenago, edo nola pasatzen da hori?
Bai, egun batzu lehenago, bueno, estresa, logo gutxi, eta hori sprint horretan, ba, azkenean sprinta ez da bakarrik editorearena, eta bueno, egileena nola bai, ze azken unkituak eman barzizkio liburuari, eta bar, baizik eta bueno, ya sartzen dira ere jokoan inprentak, azkenengo kate begia dira inprentak, eta orduan inprentekin ere borrokatu behar da, zu esan zen idan ez dakit zein egunetarako egon batzuela liburua, eta ez dago, eta borrokan ibili behar da, niaz duela bi egun egon nintzen inprentako batean liburu bat aurkezteko.
Gertatu altzaizue horrela, anekdota bezala, eh? Baina gertatu altzaizue ba, eskuratzea liburua eta konturatzea, ba, ez dakit, akats bat zu bazirela impresioan edo dena delakoa.
Bai, gertatu izan dira, askotan gertatzen dira halakoak. Oso oso normala da, eta igual jendeak ez daki, baina oso normala da noizean behin tirada batzuen barruan liburuak alderantziz ateratzea. Oso normala da eta askotan gertatzen da, eta bueno, inprenten kontua da, eta ez dira ere ehunka liburu horrela ateratzen dira, 4-5 ateratzen dira, baina bai, oso normala da.
Hor, zu badara mazuia urte batzu honeat etortzen da beste, zuetzat Durangoko azoka zer da?
Lehen esan bezala, lotzeko pizka bat hasierako metaforarekin bada lasterketaren bukaera, eta nolabait elmugara iristen zaren momentu hori, zera pasatzen duzunean ja elmuga eta ikusten duzunean ja, bueno, lasterketa bukatu zula, ondo bukatu zula, gainera postu honean geratu zarela, euforia pizka bat, eta gero ere da, ba nolabait zure lana zer egin duen ikustea, ze hemen ikusten da jendeak zure liburuak hartzen dituen, irekitzen dituen, sinopsia irakurtzen duen, izenburuak erakarri ote dion edo ez duen erakarri, eta nolabait hori ere da termometro bat ikusteko zure lana ondo edo gaizki edo erdipurdi egin duzun.
Aurten, nobedade gisa, zenbat liburu atera dituzue, eta bueno, oroitaraziz batzuk euskaraz direla, beste batzuk gazteleraz.
Aurten amabost nobedade dakartzagu azokara, egia da, lehen esan bezala, irailetik onakoak nolabait hartzen ditugula Durangoko nobedade bezala, ez bakarrik zuzenean ona datuazen liburuak, baizik eta bueno, ja ibilbide luzetxo bat daukaten liburuak, eta hoien artean, ba, izango dira 5 bat euskaraz eta 7-8 bat gazteleraz.
Askotan gertatzen da, zuek galdetzea, ba, tematika bati buruz edo historia bati buruz liburuak idaztea?
Adibidez, kasu batzuk itzulpena direnean, ba, bueno, egia da, itzulpenak normalean enkarguzkoak direla. Beste batzuetan, adibidez, orain Galeanoren Emakumeak argitaratzen dugu, gazteleraz argitaratu zen duela bizpairu urte, eta guk euskaratu dugu, baina itzultzaileak ja itzulita zeukan liburua, eta gugana jo zuen, eta nolabait bere proposamena izan zen, egia da, Galeano maite dugula Txalapartan, eta Galeanok baduela gainera ja bere pisua Txalapartan euskaraz, aurretik bilan gehiago argitaratu ditugu Galeanorenak, eta kasunetan berak proposatu zuen adibidez. Itzulpen hori proposatu eta ja bukatuta eman, osea, eta holakoetan oso zaila da batzuetan ezetz esatea. Nola esango diozu, holako lana hartu duen pertsona bati, gainera kasunetan Mikel Biltxez itzultzaile profesionala da, nola esango diozu ezetz, ja nola bait bidea ireki dizu eta ezinezkoa da ezetz esatea.
Bueno, aurten ziliburu aipatuko zenitu.
Aurten, aipatuko nuke, hitz egin dugun Galeanoren Emakumeak liburua, bera hil ondoren argitaratutako obra da, eta hainbat emakumeren bizitzak hartzen ditu Galeanoren eran, testu laburrak dira, eta oso poetikoak Galeanoren tradiziorik onenean. Eta berak, bueno, hartzen ditu hainbat emakume, berarentzat erreferentziazko emakumeak direnak, adibidez Rigoberta Menchú, eta ez ezagunak edo anonimoak diren beste emakume batzuk, langileak, pobreak eta bar, eta hoiekin ba, egiten du nolabaiteko mosaiko bat. Berak hil aurretik utzi zuen enkargua, hil ondoren argitaratzekoa, eta hil ondoren argitaratu zuten liburu kurioso hau. Horrekin batera, aipatuko nuke hondarrak, Rubén Sánchezen liburua, Rubén Sánchez bertsolaria denez gauza asko da, ze bertsolaria normalean gauza asko dira aldi berean, esan behar da Rubén Sánchez Zaragozan jaio zela eta euskaldundu duela bere burua geroago, eta berak nolabait egin du eleberri bat bere amonaren herrian kokatzen den aparte bat Usuen, Nafarroan, eta hori ja kuriosoa da, gainera gutxa Txalaparta eta Faian kokatuta gaude, eta horrek ere ba, nolabait lotura bat finkatzen du egilea, liburua eta argitaletxearen artean, ez? Eta gainera Usue asko maitu dugu, eta Usue oso polita da bizitatzeko. Eta hori da parte bat, eta gero berak ere bere bizitzan bizi izan dituen hainbat gauza fikzionatu ditu, ez? Bueno, liburua azken 50 urtetako Euskal Herriko gatazka politikoaren inguruan hitz egiten du, eta ba nolabait bi hiru belaunaldiren gatazka ezberdinak, osea, bere amonak beste gatazka bat bizi izan zuen, gerra bizi izan zuen, eta berak ba gaur egungo gatazka modernoagoa dezakeguna hori bizi du. Eta biak nahasten ditu nolabait joku horretan, ez? Eta eleberria ari hoiek lotzen berak eleberria horrela egiten du, ez?
Beste libururen bat horrela aipatzeko?
Aipagarriena eta nik uste azokako liburu hoietako bada, badaude liburu batzuk azokakoak direnak. Durangoko azokak badu publiko berezi bat, profil berezi bat daukana, eta hau nik uste antzara eguna, da, eleberri grafikoa, komikia dei dezakeguna, eta azokako profila da. Adur Larreak egin ditu irudiak eta Arkaitz Kanok egin du gidoia. Bere momentuan gidoi hori pelikula bat egiteko idatzi zuen, baina berak esan zuen bezala, pobreen pelikulak komikiak dira. Eta kasu honetan, ba, pobreek ezin dute pelikula hori egin, baina bai egin dezakete komiki bat. Eta Santi Brouarden HB-ko zinegotzia izan zen Bilbon, Santi Brouard, pediatra izan zen ere, oso maitatua izan zen Santi Brouard, gal talde paramilitarrak hil zuen bere kontsultan gainera, 80ko hamarkadan, eta bere bizitza eta heriotzaren ari hoiek lotzen egin dute biografia bat izan zitekeena, baino fikzioz nahastuta. Fikziozko hainbat pasarte daude eta zera literarioak ere sartu dituzte, ez? Ez da bere bizitza ehunetik ehunean.
Bueno, ere, bada manera bat Santi Brouard hobeto ezotzeko.
Bai, dudarik gabe. Hartzen ditu gainera Santi Brouarden alde guztiak, alde politikoa, alde humanoa, alde profesionala, eta horien guztiak batzen ditu. Ze, Santi Brouard egia da politikoa zelako hil zuten, baina Santi Brouard Bilbora joaten bada zara eta galdetzen baduzu, mundu guztiak ezagutzen du. Ia mundu guztia pasatu da bere kontsultatik aurra zenean, eta jendeak ba oroitzapen oso onak dauzka Santi Brouard pediatraren gandik, ez?
Azken libururen bat, nahi baduzu aipatu?
Azken proposamen moduan, ze txalapartak ere badu aurrentzako parte bat, alde bat, bueno, aurten bi estan, bi postu dauzkagu umeentzako, bikoiztu dugu eskaintza, eta aurten libururik potenteena edo aur literaturan Karl Marxen Kapitala da. Arraro ematen du, ze Karl Marxen Kapitala esaten dugunean, pentsatzen dugu saiakera bat izango dela, aspergarria izango dela, eta testu ba, nahasi bat izango dela, ekonomia eta politika testu bat, eta ez aurrentzako liburu ilustratu bada. Kontatzen duena Marxen teoria oso forma errazean, eta aurrentzat egina dagoenez, oso forma errazean kontatzen du kapitalak nola funtzionatzen duen sistemak Marxen arabera. Aur literaturan askotariko gaiak jorratzen dira, eta normalean beti jorratzen ohi dira aurrekin lotuago ikusten ditugun gaiak, beldurrak, hezkuntzan zerikusi handia daukatenak, baina zegatik ez ekonomia hitz egin aurrekin, ekonomia esplikatu aurrei, ez?
Baina ikuspegi pixkat, bueno, historiko batetik edo gaur egun oraindik zentzua daukalako Karl Marxen lan hori.
Liburuak jolasten du bietan, bi denboretan. Erabiltzen du Karl Marx bera, pertsonai moduan, bere garaian kokatuta eta bere garaiko Inglaterran kokatuta, eta azaltzen du garaiko Inglaterran nola funtzionatzen zuen lanak, eta bestetik egiten ditu loturak gaur eguneko sistemarekin. Orduan pixkat konparaketa bat izan daiteke gaur egun eta bere garaiko egoerarekin, baina gaur egungo sistema esplikatzeko balio du liburuak. Horretarako egina dago gainen.
Ba, mi esker, eta, bueno, ba, bideon, txalapartaren argitaletxean, ba, zu zauden mugimendu horri.
Bale, ba, mi esker, eta seguramente urrengo urtera arte.